Ang Wakwak Queen ng Bundok Diwata. Wendell siya ng ipinanganak. Weng naman ang tawag sa kanya ng mga magulang. Sa mga kaibigan, siya si Wanda Oshala, ang leader estudyante, manunulat at managing editor ng Philippine Collegian ng Universidad ng Pilipinas. Pero nang sumanib siya sa lihim na revolusyonaryong kilusan at naging gerilya, Kawakin ang pinili niyang pangalan. Oo, siyang nakasalamin, payat at maputi, siyang dating mahilig sa mga bulaklaking payong at kulay lila na payong, siyang mahilig sumayaw, siyang mabagal kumain, mabagal maligo at mabagal gumising, siyang bakla na tanggap ang kasarian. Gerilya siya. Gulat na gulat ako nang bumisita ako sa kampo nila mula sa lunsod. Nadatnan ko si Wendell sa kampo, nakaupo sa duyan, kontentong-kontento. Bakit naman Joaquin na ang bikas ay Joaquin? Ang napili mong pangalan, tanong ko. Humalakak si Kawakin. Aba, ako yata ang Wakwak Queen ng Bundok Diwata, pagmamalaki niya. Ang totoo, marami raw kasama ang nagsasabing maganda siya. Maganda ang Bundok Diwata. Matayog ang bundok na ito. Malalaki ang mga puno na hindi kayang mayakap ng isang tao at matataas din ang mga talon. Kung minsan, kwento ni Kawakin, kapag nagkakampo sila sa tabi ng talon, kapag tulog na ang lahat, lalabas siya at lalangoy ng hubad sa lawa sa ilalim ng talon. At kahit madalas ang pagkain ay bulad o pinatuyong isda o munggo, paminsan-minsan naman ay may biyayang milo o civet cat ang gubat na nahuhuli ng mga kasamang gerilya. Mahal na mahal si Kawakin ng mga lumad at magsasaka. Graduate ka pala sa universidad, pagtataka nila. Salamat at napunta ka rito sa amin. Pinag-aralan kasi ni Kawakin ang wika ng mga lumad para maturuan niya sila na magbasa, magbilang at magkwenta. Kasama din siya sa mga nagtuturo ng organikong pagsasaka at sa nag-oorganisa ng mga medical mission sa baryo para sa pagtutuli, reflexology at acupuncture. Nagtayo rin sila ng gilingan ng palay o rice mill. Minsan, tinatanong ng mga magsasaka at lumad si Kawakin at ang mga gerilya kung ano ang dapat gawin tungkol sa kung ano-ano. Away sa lupa, minahan na gustong pumasok sa baryo, lokal na kriminal, abusadong sundalo. Mahusay kasi talaga si Kawakin. Mahusay magsulat, magturo, magsuri at magplano ng taktikal na opensiba. At mahusay kahit sa pagpaplano ng kasal. Siya ang nag-organisa ng pagkakaisang dibdib ng dalawang kasama. Siya mismo ang naghanap ng mga bulaklak sa gubat at gumawa ng mga bouquet. At sa araw ng kasal, naroroon si Kawakin bilang wedding planner mismo, nakasuot ng chiffon na sarong bilang miniskirt. Kinabukasan, balik uli siya sa trabaho. Nakasuot ng hiking shorts at botas, may sukbit na baril. Ako naman ay napalipat na rin sa ibang lugar. Nakakabaong na siya na makita kong muli si Kawakin. Napatay siya sa labanan ng mga gerilya at sundalo sa Sitio Pongpong, Barangay Andap, New Bataan, Compostela Valley. Ang kwento, namatay si Wendell nakatabi ang lumad na mandirigmang Cesario Caglen Mabanding. Ginamit ni Caglen ang katawan para salagin sana ang mga bala at hindi mahagip si Kawakin. Sa burol, ikinwento ng kanyang mga magulang kung paano sila nagbus, nagmotor at naglakad sa biyaheng mahigit 6 na oras para mabisita ang anak, kung paano nila nalaman at naintindihan ang buhay ng anak. Ikinwento nila kung paanong sa morgue, nadatnan nila ang mga magsasaka na binabantayan ang bangkay ng anak mula sa militar. Ang sabi ng ama tungkol sa kanyang anak na si Wendell / Kawakin, kung tatanungin ninyo ako kung paano siya namatay, ang ikikwento ko ay kung paano siya nabuhay. At dama ko ang pagmamalaki sa kanyang boses. Ipinagkakapuri ka namin, Kawakin. Walang kasamang nabubuwal ng mag-isa.